plyšavý Menelaos jej na to zas v odpoveď riekol. Všetko, čo žena si riekla naozaj správne. Mal som šťastie, že mohol som spoznať vôľu a myseľ mnohých hrdinských chlapov a prešiel som cez mnohé zeme. Nikdy však ešte som doteraz nevidel takého chlapa, čo by mal srdce tak chrabré, jak mal ho Odysseus mužný. Najväčší hrdinský čin však vykonal tento muž chrabrý v drevenom koni, kde boli sme ukrytí najlepší chlapi z Argu, čo vtedy sme chystali vraždy a čiernu smrť sokom. Potom si prišla tá ty, bo tak ti to zaiste vnukol niektorý démon, čo trojskému vojsku dopriať chcel slávu. V šľapajach tvojich šiel Deifobos, podobný bohu. Trikrát si obišla dutú skrýšu a hmatala si jej rebrá a volala po mene najlepších danajských chlapov, snažiať sa každému z Argejcov vydávať hlas jeho ženy. Ja a Tídeov syn a Odysseus božský sme vnútri sedeli v prostriedku skrýše a tak sme ťa počuli kričať. Už sme sa obaja zdvihli a mali sme na mysli i hneď buď von zo skrýše výjsť, buď dať ti hneď odpoveď znútra. Odysseus nás však zdržal a bránil nám v úsilí našom. Ostatní synovia Achájcov všetci sedeli ticho. Antiklos jediný bol, čo chcel ti na tvoje slová odpoveď dať. No Odysseus mocnými rukami stále tlačil mu ústa až dotiaľ, kým Pallas Athéné zasťa odviedla od nás. A takto on zachránil Achájcov všetkých. Rozumný Télemachos sa na neho pozrel a riekol. Menelaos, živený bohmi, ty vojvodca mužstva, práve tým smutnejšie je, že nemohol uniknúť žiaľnej záhube, hoci vo svojich prsiach mal železné srdce. Teraz však už nás odveďte na lôžko, aby sme zasa mohli konečne zaspať a tešiť sa z chutného spánku. Riekol a Helené z Argu hneď kázala služobným ženám pripraviť v predsieni lôžko a zložiť naň koberce krásne červenej farby a na tie zas prikryvky prestrieť a na to položiť plášte z huňatej vlny, by nimi sa zakryl. Služobné ženy hneď z miestnosti vyšli aj s fakľami v rukách. Ustlali lôžka a hlásateľ odviedol z komnaty hosťov. Potom sa u neho v predsieni domu zložili k spánku hrdinský Télemachos a s ním syn Nestorov slávny. Atreov syn však ľahol si v zákutí veľkého domu. Povedľa neho si ľahla Helené, vznešená žena. Len čo sa nad ránom zjavila zornica ružovoprstá, ryšavý Menelaos sa dvíhal zo svojho lôžka, odel si šaty a ostrý meč si zavesil k plecu. Potom, keď na lesklé nohy si priviazal sandále krásne, vyšiel von zo svojej izby a celkom sa podobal bohu. Sadol si k Télemachovi a menom ho osloviac riekol. Aká potreba, Télemachos, ťa priviedla ku mne do božskej Sparty, keď prišiel si po šírom chrbáte morskom. Verejná alebo vlastná? Nuž povedz mi úplnú pravdu. Rozumný Télemachos sa na neho pozrel a riekol. Menelaos, živený bohmi, ty vojvodca mužstva, prišiel som preto, že niečo mi o mojom otcovi povieš. Dom môj mi kántria ľudia, už spustli mi úrodné polia. V dome je mnoho ženíchov podlých, čo neprestávajú rezať mi početné ovce a rohaté čaptavé kravy. Žení si matere mojej, čo tak sú nadmieru spupní. Preto tiež prichádzam prosebne k tebe, či snáď by si nechcel rieknúť mi o jeho záhube žiaľnej, ak sám si ju niekde videl na vlastné oči, či počul si iného vravieť o ňom, že blúdi, bo na takú biedu ho zrodila matka. Nechci však z ohľadu na mňa či z ľútosti sladiť mi veci. Všetko mi rad radom rozpovedz tak, jak sám si to videl. Prosím ťa ďalej, Ak niekedy otec môj Odysseus chrabrý nejaké slovo či skutok ti sľúbil a neskôr aj splnil v území Tróje, keď Achájci strašné ste znášali strasti, na tieto teraz si spomeň a povedz mi úplnú pravdu. Ríšavý Menelaos sa rozhorčil prudko a riekol: aká to hanba, že na lôžko takého chrabrého muža chceli by zložiť sa k spánku, hoc chrabrosti nemajú žiadnej. Ako keď mláďatá útle a ešte sajúce mlieko laň si uloží v húští, kde lev mal vo zvyku bývať, sama však po zrázných stráňach a trávnatých údoliach behá pasúc sa. Lev, keď sa do svojho brlohu vráti, tu i hneď obidvom jelienkom mladým tam pripraví záhubu strašnú. Takto aj Odysseus ženíchom pripraví záhubu strašnú. Bodaj by Zeus a Apolón Foibos a Aténe božská takú mal silu, jak kedysi na Lesbe s krásnymi múrmi, keď sa tam so synom Filoméla do boja pustil. Zrazil ho nesmiernou silou a potešil Achájcov všetkých. Bodaj by Odysseus v takomto stave sa k ženíchom vrátil. Všetkým by skrátil sa život a chuť by im po svadbe zhorkla. Na čo sa pýtaš a o čo ma žiadaš, to poviem ti všetko priamo a bez všetkých okľúk a nič ti nepoviem klamné. Z toho, čo riekol mi kedysi morský prorocký starec, nemienim zamlčať nič a ani pozmeniť niečo. V egyptskej zemi, hoď chcel som sa vrátiť už domov, ma ešte zdržalo božstvo, bo sľúbenú obetu nedal som bohom. Bohovia žiadali ľudí, nech o ich príkazy dbajú. V búrlivom zvlnenom mori sa nachádza akýsi ostrov povedľa egyptskej zeme a ľudia ho volajú Farom. Toľko je vzdialený od nej, že koráb by mohol tú diaľku preplávať za jeden deň, ak ostrý hnal by ho vietor. Ostrov má výborný prístav a z neho môžu sa jemné lode na more spúšťať, keď tmavej si naberú vody. Tam ma bohovia zdržali za 20 dní a zatiaľ nad morom neduli nejaké vetry, čo bývajú lodiam s prievodcom dobrým, keď pustia sa na šíru hladinu morskú. Už sa nám míňali zásoby jedla a chlapi by boli strácali bodrosť, keď odrazu ktoré si božstvo ma spasí. Bola to dcéra mocného Protea, morského starca Eidoté. Jej srdce som totiž najviacej dojal. Stretla sa so mnou, keď blúdil som ďaleko od svojich druhov, ktorí sa túlali po morskom brehu a chytali ryby na dlhé udice krivé, keď hlad im žalúdky trápil. Zastala povedľa mňa a takéto slová mi riekla: azda si cudzinec, natoľko detský či ľahkomyselný, alebo svojvoľne chabneš a tešíš sa zo svojich útrap, lebo už dlho tu meškáš a vôbec nejakú pomoc nemôžeš nájsť. A zatiaľ ti druhovia strácajú chrabrosť. Vravela takto a ja som jej na to hneď v odpoveď riekol: poviem ti úplnú pravdu, nech už si hoc ktorá z bohýň. Vôbec tu nemeškám zo svojej vôle, no musel som asi uraziť večných bohov, čo bývajú na šírom nebi. Ty mi však prosím ťa povedz, veď bohom všetko je známe, ktorý to z bohov ma zdrža a celkom mi zahatal cestu. Povedz mi spôsob, jak po rybnom mori sa navrátiť domov. Takto som vravel a bohyňa slávna mi na to hneď riekla: tak teda sama ti rozpoviem všetko a úplnú pravdu. Chodieva sem k nám akýsi morský prorocký starec, egyptský Proteus, blažený boh. Ten dôkladne pozná hlbiny celého mora, bo sluhom je Posejdonovým. On je, ako sa vraví, môj otec, ten, ktorý ma splodil. Ak by si mohol ho vystriehnuť nejak a lsťou sa ho zmocniť, on by ti povedal smer i cesty, i diaľku tej cesty, ako aj spôsob, jak po rybnom mori sa navrátiť domov. On by ti povedal tiež, ak chcel by si potomok bohov, o všetkom dobrom a zlom, čo stalo sa v paláci tvojom od toho času, čo konáš dlhú a trampotnú cestu. Tak toto riekla a ja som jej v odpoveď povedal toto. Sama mi povedz, kde nastrojiť božskému starcovi úklad. Iste by ušiel, ak prv by ma zbadal a spoznal môj zámer. Ťažká je totižto vec, ak človek zdolať má Boha. Takto som vravel a bohyňa slávna mi na to hneď riekla. Tak teda sama ti rozpoviem všetko a úplnú pravdu. V čase, keď slnko dôjde už do stredu nebeskej klemby, vtedy vychádza z mora aj morský prorocký starec, zakrytý čerením čiernym, čo pôsobí dujúci zefír. Výjde von z vody a ide si do dutej jaskyne ľahnúť. Túlene, potomci z bohyne morskej, keď z hlbokých sivých morských sa vynoria vôd, tu v krdľoch si ku nemu prídu ľahnúť a šíria odporný zápach hlbiny morskej. Tá ťa zavediem zajtra. A len čo sa objaví zora, tam ťa uložím k ním. No musíš vybrať si chlapov najlepších troch, čo máš ich na lodiach palubou krytých. Ešte ťa poučím o všetkých kúskoch onoho starca. Najprv bude si rátať a prezerať tulene svoje. Keď však už všetky ich popiatich zráta a očami prezrie, ľahne si uprostred nich sťa pastier ovčieho stáda. Len čo však budete vidieť, že už sa pohrúžil v spánok, vtedy musíte dbať len na silu vo svojich rukách. Držte ho pevne, hoc bude klásť odpor a bude chcieť utiecť. Bude brať podoby rôzne a meniť sa na všetky tvory, ktoré sa po zemi plazia, i na vodu, na božský oheň. Vy ho však ešte pevnejšie držte a ešte viac tlačte. Ale keď sám sa už rozhodne božským ťa osloviť hlasom, znovu tú podobu vezme, čo v nej ste ho videli ležať. Vtedy, hrdina môj, už násilie nechaj a môžeš už starca pustiť a hneď sa ho pýtať, kto z bohov ti prekážky robí. Pýtaj sa tiež, jak po rybnom mori sa navrátiť domov. Tak toto riekla a do morských vln sa vnorila znovu. Ja som však kráčal k lodiam, čo na morskom piesčitom brehu stáli, a v mojom srdci sa vlnili myšlienky mnohé. Ale keď som už prišiel až k moru a ku svojej lodi, pripravili sme jedlo a potom, keď božská noc prišla, všetci sme zaspali za šumu vln, jak do brehu byli. Keď sa však nad ránom zjavila zornica ružovoprstá, vtedy už kráčal som povedľa brehu šírého mora, modliať sa vrúcne k blaženým bohom. A so mnou šli traja druhovia moji, a vždy som sa na nich spoľahnúť mohol. Medzitým nymfa, čo predtým sa vnorila do lona mora, z hlbiny morskej nám vyniesla 4 tulenie kože, čerstvo odraté všetky. To otcovi chystala úskok. Na brehu v piesku vyhrabe jamy, kde mali sme ležať. Potom si sadla a čakala na nás. My prišli sme ku nej. Všetkých nás dala do jám, a každého prikryla kožou. Bolo by pre nás hrozné tam ležať, bo strašne nás mučil smrteľný zápach, čo vychádzal z tuleňov žijúcich v mori. Lebo veď ktože by chcel spať vedľa obľudy morskej? Ona však na našu spásu nám priniesla prostriedok vzácny, priniesla ambróziu a každému dala ju pod nos. Táto príjemnou vôňou nás zbavila hnusného smradu. Takto sme čakali po celé ráno a trpeli v mysli. Tulene vo veľkom počte vyšli von z mora a potom povedľa seba si rad radom líhali na morskom brehu. Na obed vyšiel von z mora aj starec. Keď uvidel svoje tulene tučné, hneď podišiel k ním a zrátal ich všetky. Nás tiež počítal s nimi, a veru si vo svojej mysli vôbec nemyslel na lesť. A potom si išiel sám ľahnúť. My sme sa s krikom na neho vrli a rukami sme ho zvierali zo všetkých strán. No starec náš zabudnúť nechcel na svoje umenie lstivé a najprv sa naleva zmenil. Potom však stal sa drakom a pardálom vrtkým a svíňou. stal sa aj tečúcou vodou a vysokým košatým stromom. My sme však s vytrvalou mysľou ho držali pevne. Keď však už starca začali mrzieť všetky tie kúsky, prestal a potom sa s takouto otázkou obrátil na mňa. Ktorýže z bohov, Atreov syn, ti poradil spôsob, ako ma úskokom prelstiť a chytiť? Čo chcel by si vedieť? Takto to vravel. A ja som mu na to hneď v odpoveď riekol. Vieš to predsa aj sám. Nuž prečo sa vykrúcaš teda? Že už dlho tu meškám a vôbec nejakú pomoc nemôžem nájsť. A zatiaľ mi druhovia strácajú chrabrosť. Ty mi však prosím ťa povedz, veď Bohom všetko je známe. Ktorý to z bohov ma zdrža a celkom mi zahatal cestu? Poraď mi spôsob, jak po rybnom mori sa navrátiť domov. Takto som vravel. On na to mi ihneď zas v odpoveď riekol. Mal si Diovi, synovi Krona a ostatným bohom pred svojím odchodom vykonať obetu, aby čo najskôr plaviať sa po vínnom mori si vrátil sa do svojej vlasti. Nie ti je osudom dané prv uvidieť milých a vkročiť do izieb veľkého paláca svojho a dorodnej zeme, než by si k egyptskej rieke, čo v samom až pramení neby, neprišiel znovu a nevzdal tam sľúbenú, slávnostnú, svätú obetu blaženým bohom, čo bývajú na šírom nebi. Vtedy ti bohovia otvoria cestu, po ktorej túžiš. Tak toto riekol. A ja som sa zarmútil vo svojom srdci, pretože zase mi kázal sa vydať na hmlisté more do šírej egyptskej zeme a na dlhú, trampotnú cestu. Ale aj tak som mu odpoveď dal a riekol som toto. Všetko to, starec, urobím tak, jak ty mi to kážeš. Ešte však toto mi povedz a pravdivo všetko mi vylož. Prišli už šťastlivo s loďami domov Achájci všetci, ktorých sme nechali, Nestor a ja, keď išli sme z Tróje? Alebo zahynul niekto, keď skaza ho na lodi stihla, alebo v náručí svojich, keď už sa skončila vojna? Takto som vravel. On na to mi ihneď zas v odpoveď riekol. Atreov syn, čo pýtaš sa na to? Veď nemusíš, veru, ani to vedieť a ani ma skúmať, bo nebudeš iste bez plaču dlho, keď dozvieš sa odo mňa podrobne všetko. Zhynuli totiž z nich mnohí a mnohí zostali živí. Počas návratu domov, bo vo vojne predsa si tiež bol, zo všetkých achajských vojvodcov zhynuli jedine dvaja. Jeden ešte je živý, no zdrža ho široké more. Ajas zahynul prvý aj s loďami o dlhých veslách. Zemetras Poseidón prihnal ho k strmým gírajským bralám, obrovským skalám a jeho samého zachránil z mora. Bol by unikol smrti, i hoci ho nemala rada Palas, no vyslovil rúhavé slovo a veľmi tým schybil. Riekol, že napriek bohom unikol hlbine mora. Hýbateľ zeme ho počul, keď takto strašne sa chvastal. Mocnými rukami ihneď svoj mohutný trojzubec schytil, udrel ním gírajské bralo a razom ho na dvoje rozťal. Skala zostala tam, no kúsok z nej do mora padol, na ktorom sedel Oileov syn, keď nesmierne schybil. Úlomok niesol ho do morských veľkých a výrivých hlbín. Takto tam zahynul Ajás, keď slanej napil sa vody. Brat tvoj tiež spočiatku ušiel a unikol osudnej smrti na dutých lodiach, bo život mu spasila velebná Héré. Ale keď mal už prísť až k malej, strmému mysu, vtedy ho náhle schytila búrka a niesla ho ďalej na rybné more. Hoď nešťastný hrdina preťažko stenal k samým hraniciam zeme, kde Tiestes kedysi mával domov, no v tomto čase tam syn jeho Aigisthos býval. Ale aj odtiaľ ešte mal výhľady na šťastný návrat, keď mu bohovia stočili vetry i vrátil sa domov. Hrdina radostnou nohou vystúpil na rodnú pôdu, poboskal milú otcovskú zem a prelieval dlho horúce slzy, keď s radosťou uvidel znovu zem svoju. Z hliadky ho uvidel zved, čo tam ho postavil strážiť Aigisto zlstivý a slúbil, že dá mu odmenu veľkú, celé 2 talenty zlata. A chlap ten už celý rok strážil, aby mu neprešiel tajne a nesiahol k obrane ráznej. Potom sa do domu vrátil to oznámiť vládcovi ľudu. Aigisto zlstivý mu ihneď pripravil chytrácky úskok. Spomedzi ľudu si vybral 20 najlepších chlapov. Ukryl ich v blízkosti siene, kde rozkázal pripraviť hody. Sám však odišiel preč. Chcel privítať s koňmi a s vozom Agamemnona, pastiera ľudu. A strašnú vec chystal. Priviedol vládcu. Ten netušil skazu a Aigisto zabil vládcu po hodoch tak, jak pri žľabe zabijú vola. Z ľudí, čo s vojvodcom prišli, nik nezostal. Nezostal nikto z ľudí, čo s Aigistom prišli, bo zhynuli v paláci všetci. Tak toto riekol. A ja som sa zarmútil vo svojom srdci. Sedel som na morskom piesku a plakal a srdce mi viacej nechcelo žiť a dívať sa na jasné slnečné svetlo. Ale keď som sa už vyváľal v piesku a nasýtil plačom, znovu ma oslovil prorocký starec a toto mi riekol. Nesmieš už, Átreov syn, tak neprestaj dlhý čas plakať, lebo veď takto nedôjdeš nikam, lež pokús sa čím skôr vymyslieť spôsob, jak vrátiť sa do milej otcovskej zeme. Alebo ešte ho živého zastihneš, alebo, ak ho Orestes usmrtí prv, nuž aspoň mu na pohreb prídeš. Tak toto riekol, no mne tým srdce a odvážnu myseľ obodril nanovo v prsiach aj napriek zármutku môjmu. I hneď som oslovil starca a riekol mu perutné slová. O týchto teda už viem. No povedz mi, kto je ten tretí, ktorý je nažive ešte, no zdrža ho široké more, alebo umrel. Aj napriek zármutku chcel by to vedieť. Takto som vravel. On na to mi ihneď zas v odpoveď riekol. Je to Laertov syn, čo na drsnej Itake býval. Ja som ho na jednom ostrove videl, jak horúce slzy ronil v paláci u nymfy Kalypso, ktorá ho mocou u seba zdrža a nemôže vrátiť sa do rodnej zeme. Lebo veď nemá lode, čo mali by vesla, a druhou, ktorí by mohli ho sprevádzať po morskom širokom chrbte. Tebe však nebolo, Menelaos, osudom dané vargolskú pastvisku koní, či umrieť, či dosiahnuť osud. Ale na Elizejské nivy ťa bohovia pošlú, na koniec sveta, kde prebýva ryšavý Radamantis, kde sa tiež dostáva ľuďom ten najlepší, bezstrastný život. Niet tam snehových výchric, niet veľkej zimy a dažďov, vždy len Zefiros cítiť, keď jeho vanutie ostré vysiela Okeanos, dar sviežosti žijúcim ľuďom. Si totiž Helenin manžel a pre nich si Diovým zaťom. Tak toto riekol a do morských vln sa ponoril znovu.